Kopumā šodien mācās 165 skolotāji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un mums ir ļoti liels prieks, kad piedalās ar lekcijām ļoti lieli izglītības eksperti, kā piemēram no Igaunijas Marina un Jurvī Kurvits, kas mācīs tieši par apgrieztās klases veidu, kad principā galveno lomu klasē uzņemās skolēns un skolotājs kļūst par atbalstu un līderu skolēnu motivācijā mācīties. Arī mums būs Arnis Jākapsons, eksperts tehnoloģijās, kas mācīs skolotājiem par jaunākajām tehnoloģiju iespējām klasē, kas jau šobrīd tika izmantotas Eiropā. Un, principā, tehnoloģijām ir viena no šīm darba grupām, kur skolotājiem būs iespēja tiešām ļoti praktiski apgūt jaunākās aplikācijas, jaunākās programmas, kuras var izmantot dažādu priekšmetu mācīšanām.